สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Embrace by the Light เป็นบันทึกประสบการณ์ใกล้ตายของเบ็ตตี้ ED ที่เล่าเหตุการณ์หลังภาวะเลือดออกจากการผ่าตัดในปี1973ซึ่งเธออธิบายว่าเป็นการตายชั่วคราวและละอันเดินทางไปสู่โลกวิญญาณหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเป็นงานวิชาการแต่เป็นการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่ผสมผสานความเชื่อศรัทธาและการตีความชีวิตหลังความตายอย่างตรงไปตรงมาจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การนำเสนอภาพโลกหลังความตายในรูปแบบที่เป็นลำดับเหตุการณ์ชัดเจนทั้งการแยกจากร่างกายการพบพระเยซูการเห็นสถานที่แห่งแสงสว่างการได้รับคำบอกว่าต้องกลับสู่โลกมนุษย์เนื้อหาจึงดึงดูดผู้อ่านที่สนใจ NDE ความเชื่อทางจิตวิญญาณและคำถามเรื่องความหมายของชีวิตความตายและความรักของพระเจ้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงเรื่องประสบการณ์ใกล้ตายที่เป็นแกนกลางของหนังสือแกนหลักของ Embrace by the Light คือการบันทึกประสบการณ์ใกล้ตายของผู้เขียนอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การเกิดภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาลการรับรู้ว่าตนเองหลุดจากร่างจนถึงการเดินทางผ่านสภาวะเหนือโลกที่เธออธิบายว่าเต็มไปด้วยแสงความสงบและความเข้าใจที่กว้างขึ้นหนังสือใช้รูปแบบเล่าเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านติดตามการเปลี่ยนผ่านจากโลกกายภาพไปสู่โลกวิญญาณได้อย่างต่อเนื่องจึงมีลักษณะกึ่งบันทึกชีวิตกึ่งคำพยานทางศรัทธาไม่ใช่งานอธิบายทฤษฎีล้วนๆความสำคัญของโครงเรื่องนี้คือช่วยให้ประเด็นเรื่องชีวิตหลังความตายจับต้องได้ผ่านภาพเหตุการณ์เฉพาะเช่นการออกจากร่างการเดินทางการพบสิ่งมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและการได้รับคำสั่งให้กลับมาใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเป็นหลักฐานเชิงอารมณ์มากกว่าการโต้แย้งเชิงปรัชญาทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างได้ง่ายประเด็น2ภาพของโลกวิญญาณที่เน้นแสงความรักและความสงบหนังสือเสนอโลกวิญญาณในฐานะสถานที่ที่ต่างจากโลกมนุษย์อย่างชัดเจนโดยเน้นความรู้สึกของแสงความงดงามความอบอุ่นและการไร้ความกลัวภาพที่ผู้เขียนเล่ามีทั้งส่วนอันงดงามห้องทำงานของวิญญาณและห้องสมุดแห่งความเข้าใจซึ่งสะท้อนแนวคิดว่าในอีกมิติหนึ่งความรู้และความหมายไม่ต้องผ่านความสับสนแบบโลกวัตถุการวางรายละเอียดเหล่านี้ทำให้ประสบการณ์ของเธอไม่ใช่เพียงการเห็นสวรรค์แบบนามธรรมแต่เป็นโลกที่มีโครงสร้างและกิจกรรมของตนเองนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีพลังต่อผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียเพราะมันแปลงความกลัวความตายให้กลายเป็นภาพของการกลับบ้านอย่างไรก็ตามความเด่นของเนื้อหานี้ไม่ได้อยู่ที่ความสมจริงเชิงสารคดีแต่อยู่ที่การสื่อสารอารมณ์แห่งความปลอดภัยและการยืนยันว่าความตายไม่ใช่จุดจบหากเป็นการเปลี่ยนสภาพของการมีอยู่ประเด็น3บทบาทของพระเยซูและแนวคิดเรื่องความรักของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการพบพระเยซูและการตีความประสบการณ์ทั้งหมดผ่านกรอบความเชื่อคริสเตียนแบบเน้นความรักของพระเจ้าผู้เขียนนำเสนอพระเยซูในฐานะผู้มีเมตตาผู้ต้อนรับและเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของประสบการณ์นั้นทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงรายงานสิ่งที่เห็นแต่เป็นการให้ความหมายทางศาสนากับสิ่งที่เกิดขึ้นหัวข้อเรื่องความรักของพระเจ้าเป็นข้อความที่ถูกย้ำอย่างมากและเป็นเหตุผลที่หนังสือได้รับความนิยมในกลุ่มผู้อ่านที่แสวงหาการปลอบประโลมทางจิตใจเนื้อหานี้มีผลสำคัญต่อโครงสร้างทั้งเล่มเพราะเปลี่ยนประสบการณ์ใกล้ตายให้กลายเป็นบทเรียนเชิงศรัทธาไม่ใช่แค่เหตุการณ์แปลกๆประหลาดผู้เขียนจึงใช้การพบพระเยซูเพื่อยืนยันว่าความเป็นจริงสูงสุดของชีวิตคือความรักการยอมรับและการเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นซึ่งเป็นสารที่อ่านได้ทั้งในมิติศาสนาและจิตวิญญาณตัวปีประเด็น4แนวคิดเรื่องการเลือกเกิดและภารกิจของการมาบนโลกหนังสือเสนอแนวคิดที่สำคัญมากว่ามนุษย์เป็นวิญญาณที่มีอยู่ก่อนการเกิดและเลือกว่าจะมาเกิดเมื่อไรหรือที่ใดแนวคิดนี้เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องชีวิตจากความบังเอิญมาเป็นการเตรียมการเชิงจิตวิญญาณผู้เขียนเชื่อว่าการมาเกิดบนโลกคล้ายการสมัครเรียนเพื่อฝึกฝนบทเรียนบางอย่างซึ่งทำให้ความยากลำบากความเจ็บปวดและความสูญเสียถูกตีความใหม่ในฐานะส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงความโชคร้ายแนวคิดนี้เป็นจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากบันทึกประสบการณ์ใกล้ตายบางเล่มเพราะไม่ได้มุ่งแค่บอกว่ามีชีวิตหลังความตายแต่ยังอธิบายว่าทำไมชีวิตบนโลกจึงมีคุณค่าในตัวเองผู้อ่านบางคนจะมองว่านี่ช่วยสร้างความหมายให้กับความทุกข์ผู้อ่านอีกกลุ่มอาจตั้งข้อสงสัยทางเทววิทยาหรือปรัชญาได้หนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งในเชิงการปลอบใจและในเชิงการกระตุ้นให้ถกเถียงเรื่องเสรีเจตนาจุดมุ่งหมายของชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับชะตากรรมประเด็นสุดท้ายผลกระทบหลังกลับคืนสู่ร่างและมิติของความสูญเสียในชีวิตจริง ช่วงท้ายของหนังสือมีความสำคัญไม่แพ้ช่วงประสบการณ์เหนือธรรมชาติเพราะแสดงให้เห็นผลสะเทือนทางอารมณ์หลังกลับมามีชีวิตปกติผู้เขียนอธิบายว่าหลังออกจากภาวะใกล้ตายเธอเผชิญความเศร้าความอยากกลับไปสู่โลกวิญญาณและความยากลำบากในการสื่อสารกับครอบครัวส่วนนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเพราะไม่หยุดอยู่ที่ความตื่นตะลึงของสิ่งที่เห็นสำรวจผลกระทบต่อความสัมพันธ์การดูแลครอบครัวและการปรับตัวกลับสู่ชีวิตประจำวันหนอกนี้ยังช่วยตอกย้ำว่าประสบการณ์ใกล้ตายไม่ใช่เพียงเรื่องลี้ลับอาจเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนวิธีมองความสัมพันธ์การสูญเสียและคุณค่าของการอยู่ต่อบรรณโลกจริงจุดเด่นของส่วนนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นราคาที่ต้องจ่ายหลังประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและชี้ว่าความเข้าใจเรื่องชีวิตหลังความตายต้องเชื่อมกับการใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบในปัจจุบันโดยสรุป Embrace by the Light เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประสบการณ์ใกล้ตายเรื่องชีวิตหลังความตายและงานเขียนเชิงศรัทธาที่เน้นการปลอบประโลมมากกว่าการโต้แย้งเชิงวิชาการหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในระดับอารมณ์และความคิดเพราะช่วยให้มองความตายความสูญเสียและความทุกข์ด้วยมุมใหม่ที่ไม่เน้นความน่ากลัวแต่เน้นความหมายความรักและการกลับคืนสู่บ้านที่แท้จริงสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญความเศร้าหรืออยากเข้าใจว่าทำไมหนังสือแนว NDE จึงมีอิทธิพลสูงเล่มนี้ถือเป็นงานคลาสสิกที่สำคัญมากที่ทำให้แตกต่างจากหนังสือใกล้เคียงคือความเป็นบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวที่เล่าอย่างต่อเนื่องชัดเจนและมีภาพจำทางจิตวิญญาณเข้มข้นทั้งยังเชื่อมประสบการณ์เหนือธรรมชาติเข้ากับบทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตบนโลกอย่างมีความหมายแม้ผู้อ่านจะไม่ได้เห็นด้วยกับการตีความทั้งหมดหนังสือก็ยังมีคุณค่าในฐานะเอกสารวัฒนธรรมและงานเล่าประสบการณ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งในหมวดนี้หากคุณต้องการสนับสนุน Betty J Edie คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่